Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннехановның Россия Федерациясы спорт министры Олег Матыцын белән очрашуы болды. Олар спорт тармагын үстерү, шулай ук Казанда халыкара спорт чараларын оештыру һәм уздыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Башка актуаль темалар да кузгатылды. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов 2020 елда Казанда булачак махсус бөтендөнья кышкы олимпиадасына әзерлек һәм аны уздыру буенча республика оештыру комитеты утырышын үткәрде. Чара Татарстан республикасы хөкүмәте йортында узды, анда Россия спорт министры Алексей Матыцын катнашты. Махсус олимпиаданың бөтендөнья кышкы уеннары Россия Федерациясының 2020 елга өстенлекле спорт проекты, диде Рустам Миннеханов. Оның сүзләренә қарағанда, Қазанда өткәрілуші мақсус олимпиаданың қышқы ойыннары бүтін дүнияға мақсус олимпиада хәрәкәтінің сәясәттен шитте болуын көрсәтерге ярдәм итәшәк. Безнең төп бурыч олимпиаданы ғәдәттәгечә юғары дәрәҗәдә уздыру. Бу мақсат белән 2022 елда Қазанда узачак бүтін дөнья қышқы олимпиадасына әзерлек һәм аны уздыру буенча республика оештыру комитеты төзелде, диде Рустам Миннеханов. Татарстан президенты ассызыклаганча, бүген олимпиадага әзерлек буенча планлы эш алып барыла. Шулай итеп, Россия спорт министрлыгы белән тыгыз хезмәттәшлек җайга салынган. Әзерлекнең актуаль мәсьәләләре республика опер штабы һәм эшче төркемнәр эше кысаларында карала. Татарстанда дөнья күләм спорт ярышлары һәм социаль әһәмиятле чаралар уздыру буенча зур тәҗрибә тупланган. Республикада профессионаллар командасы формалаштырылган. Уңайлы шәһәр һәм спорт инфраструктурасы булдырылган. Уеннарны югары дәрәҗәдә оештыру өчен кирәкле бөтен нәрсә дә бар, дип белдерде Рустам Миннеханов. Россия спорт министры Олег Матыцын республика җитәкчелегенә һәм Россия спорт министрлыгы белән берлектә спорт чараларында эшләгән барлык коллегаларына рәхмәт белдерде. Ул ассызыклаганча, Татарстанның күп кенә күләмле ярышларны оештыруда булган тәҗрибәсе иң югары бәягә лаяк. Һәм бу чараның да кунакчылык өлешендә дә халыкара стандартлар буенча да иң югары дәрәҗәдә оештырылачагына шик юк. Бүген Рустам Миннеханов Татарстан мөселманнары дине нәзарәт рәисе Камил хәзрәт Самигуллин белән очрашты. Агымдагы елда һәм киләчәккә планлаштырылган чаралар, шул исәптән Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга әзерлек һәм аны оештыру мәсьәләләре, башка вакыйгалар турында фикер алыштылар. Моннан тыш, бүген Рустам Миннеханов Болгар ислам академиясе ректоры вазифаларын башкаручы Айнур Тимирханов белән очрашты. Очрашуда күтәрелгән төп тема Болгар ислам академиясының үсеш перспективалары. Яклар вузның фәнни белем бирү һәм рухи агарту эшчәнлеген камилләштерү мәсьәләләрен карады. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы башлангыч мәктәп өчен туган тел һәм татар әдәбиятыннан 8 төрле яңа буын дәреслекләре әзерләгән һәм мәктәпләргә кайтарткан. Алар федераль исемлеккә кертелгәнче уку әсбабы рәвешендә кулланышта булачак. Дәресләр 1-4 сыныфлар өчен уку әсбаплары буларак мәктәпләргә декабрьдә кайтты. Бу эш Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе инициативасы белән башкарылды, дип сөйләде министрлыкның милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Әхмәтҗанова.
Бу дәреслекләр башлангыч мәктәпләр өчен алар тулысынча әзер, һәм инде туган тел буларак татар теле дәреслекләре белән танышырга мөмкин. Фаннар академиясының сайтында ул бүтән кеше өчен дә ачык, һәм ул дәреслекләр уку әсбаплары буларак 1-4 сыныфлар өчен мәктәпләргә инде кайтарылды. Бу Марат Гутовичның ярдәме, татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе инициативасы белән башкарылды, һәм ул дәреслекләр безнең уку йортларына декабрь аенда кайтты. Ләкин кабатлыйм, алар әлегә уку әсбабы буларак кулланыла. Сәлем дәреслеге ул инде безнең этаплы рәвештә мәктәпләргә кайтарыла һәм агымдагы елда без 5-нче сыныфлар өчен дәреслекләрне алдык, киләсе елга 6-нчы сыныфлар өчен. Ягъни бу дәреслекләр этаплы рәвештә ел саен мәктәпләргә кайтарылачак һәм бүгенге көндә бик уңышлы гына апробациялар инде үттеләр. Дәреслекләрнең төп аермасы нәрсәдә? Без инде монда грамматикадан бераз гына читкә киттек. Анда инде төп темалар баланы сөйләмгә чыгару, фикерләүгә чыгару һәм аралашуга китерү.
Татарстанда соңғы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоқтыруының 85 яңа шырағы ашықланған. Эпидемия башланғаннан алып, республикада коронавирус инфекциясының 15600 шырағы белгілі. 12000 кіші тірілген, шуларының 90-ы узған тәуліктен. Республикада 11400-ге яқын кіші Спутник V вакцинасын қодатқан, шуларының 2000-нен артығы икенші дозын алған. Барлығы 13442 комплект вакцина. Дозасы қойтқан. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында мағлумат. Иртәге 27-ші ғынвар, шәршәмбі күнні, ояз ұшан бұлытлы хауа, орыны білен біраз қар яуы ықтимал. Жел күн яқтан талғын, орыны білен күшей үшен. Хауа температурасы түнлі 2-9, оязған уақытта 13 градусқа қыдар салқын болашақ. Күндіз 2-6 градус салқын.